Jeg tror jeg skal fortelle et par historier, jeg. Men det med innen tiden jeg skal holde på I 40 minutter. 35 sier det et vink. Ja, ja. Det må 5 minutter til å... Men 45 minutter, da skal det være på en måte. Men I Lyngdal så har jeg lært det. Jeg var 8 år pastor I Lyngdal, at der har det vært så mye I Amerika. Ikke sant? Det var et sånt sted hvor de reiste til Amerika, kom tilbake mange. Og det som jeg har fått med meg som en liten arv fra menigheten, at begynn med en god historie, sier de. For folk til å slappe av. Og det skal jeg gjøre nå, det var noen tre små gutter, og dette har med politikk å gjøre. Men ikke partipolitikk. Det var tre gutter som... jeg vet ikke hvor gamle de når de begynner å snakke om kjærester og sånne små gutter. De begynner litt tidlig I dag. Og så lurte de på hvor barna kom ifra. Det var liksom temaet med disse tre guttene. Og så sier han ene gutten, de var kanskje 4-5 år, vet ikke, så sier han ene gutten at jeg tror barna kommer fra storken, sa han. For det har jeg hørt. Og så sier han nummer to, nei, sa han, jeg tror ikke det storken, for jeg har spurt mamma, og mamma har sagt at det har med mamma og pappa å gjøre. Og babyen jo I mamma sin mage. Så det må jo ha noe med det å gjøre, sier han nummer to. Og han tredje, han var sønnen til rådmannen. Og vet du hva han sa? Nei, det varierer fra kommune til kommune, sa han. Han hadde sikkert hørt mye på middagsbordet. Jeg snakket over faren, sa at det masse som har med kommune til kommune. Så jeg synes den var litt søt. Så det varierer fra kommune til kommune. Og det varierer veldig synet på Israel. Ikke bare fra kommune til kommune, men fra menighet til menighet. Det et stort variasjonsspenn der. Og det var mens jeg var pastor I Lyngdal, jeg hadde ikke vært der så lenge, så kom jeg inn på dette her med Israel og profetordet, hvor viktig det var. Gamle Hans Svartdal, han jo død nå, han var pappaen til Egil Svartdal. Han var en fantastisk gudmunnordet predikant. Og så hadde han en helg I Lyngdal. Og han hadde en profetisk helg og talte om Israel. Og så var det noen venner av oss som I menigheten I Lyngdal, og så sa at Sten, kan ikke vi gå og høre han, for han veldig fin. Og jeg kjente jo han svarte veldig godt. Han var han som nesten lærte meg å kjøre bil. Og jeg tror jeg var 12 år gammel. Så han hadde en veldig høy stjerne hos meg. Så jeg sa ja, klart med, jeg hadde lyst til det. Og da var han svarte blitt så gammel at han måtte sitte og undervise. Så han satt. Men det var fantastisk. Det var som å sitte foran Gamalies føtter, som det står. Det var fantastisk. Og han var gammel da. Han var blitt veldig redusert I kroppen, men ikke I hodet, som sagt. Og når han talte om Israel, så var det som om det stakk hjertet på meg. Og så var det som om Herren sa til meg at, du, nå ser du, han I avslutningen av sin tjeneste. Andre som har hatt den tjenesten, de allerede død. Så var det som om Herren sa, Sten, du må ta opp stafettpinnen og være med og forkynne om dette emnet. Og der tok jeg imot det. Og så betyr ikke det at når du pastor, så kan du ikke tale om Israel I hvert møte. Det sier seg selv, men det gjør at av og til så løfter de opp for å få allsidighet. Og jeg vil si, I dag så det ikke allsidighet, det fraværende forkynnelsen om Israel I de aller fleste menigheter. Og det skummelt. Vet du hvem som vår informant da? Massemedia. Og når massemedia blir ikke bare Norges befolkningsinformant, men også de kristnes informant, så ser vi hvordan det dreier seg. Og hvor nesten, jeg vokste opp I en tid hvor nesten alle var pro-jøder, altså I Israel, ikke sant? Men I dag så det motsatt. Man har lagt Israel for hat, og man har stemplet det som en apartheid-stat. Og det veldig skummelt. Det lille landet, det finnes ikke en land I FN som har fått så mange resolusjoner imot seg som Israel. Og det henger ikke I det hele tatt I forhold til Israels størrelse. Det jo et lite lilleputtland. Men allikevel så det landet som blir debattert mest og mest resolusjoner imot. Og da forteller det om at det et eller annet som skjer som merkelig. La meg bare, det første som jeg reagerte på innover Israel, det et så lite land. Og for at du skal bare få et bilde på hvor lite landet så det som det på størrelse med Hedmark fylke. Og hvis du ser Hedmark fylke på Norges karte, så jo Hedmark fylke et bittelite del I Norges karte. Det størrelsen på Israel. Det som om Hamar skulle være hovedstaden i Hedmark fylke. Da har vi liksom plassert geografien og arealet på landet. Det et knyttende lite land. Og da synes jo jeg at det, selv det for mange for stort. Og det snakker om at de må gi fra seg det vi kaller for Vestbredden, fordi det blitt for stort. Og så det likevel på størrelse med Hedmark fylke. Da føler jeg at verden blitt veldig urettferdig. Gud var veldig raus når han delte ut landområder. En hel verden gav han til hedningefolka. Sitt eget eiendomsfolk gav han en landebite på størrelse med Hedmark fylke. Og da synes jeg at vi som er da alle andre folkeslag, vi har jo fått alt. De har nesten ikke fått noe. Så lite er det. Allikevel så er det en kjempekamp om dette, disse landområdene som finnes. Du kan jo få en liten bare oppdatering om hvor mye folk som bor i den regionen. Israel har 1, 2, 3, 4 land som grenser inn til seg. Det er det landet som er mest omtalt av alle i dag, det er Syria. Nå er det ramlet ned når det gjelder folketal i Syria. Men den siste statistikken, for det er jo så mange som har forlatt landet, men den siste offisielle statistikken som jeg så, da hadde Syria 17,9 millioner innbyggere. Jordan 7,9 millioner. Libanon 5,8 millioner. Og det gigantlandet som grenser inn til Israel, det er jo Egypt. Og der bor det hele 86,8 millioner mennesker. Det er en stor nasjon. Og derfor er det fantastisk at det har vært så samme eksistens mellom Egypt og Israel. Der har de hatt det veldig greit og har fått gode samtaler. Og det har de også forsovet til flere av de andre landene, men det er jo urolig i disse områdene, og det skal ikke mye til. Hvis du legger til sammen alle disse landene som grenser inn til Israel, så er de altså 118,4 millioner mennesker. Og i Israel bor det 6,2 millioner jøder. Og hvis du legger på arabere som bor i Israel, så er det 2,2. Så det er, altså til sammen så er det litt over 8 millioner mennesker som bor i Israel. Og 6,2 av de er som sagt jøder. Og da skjønner vi, det er en voldsom forskjell. Men allikevel så er det utrolig at dette lille landet, på den lille størrelsen, har klart seg slik som den har gjort. Og jeg tror det, selv om de er blitt dyktige, det skal jeg også si om et litt øyeblikk, de er blitt veldig dyktige, som jeg vil også si det, at jeg tror at Gud har bevart det gjennom disse krigene som de har blitt utsatt for. Og hør hva jeg sier, de er blitt utsatt for dem. De har ikke startet det, de har forsvart seg. Og hvem vil ikke forsvare seg når du blir angrepet? Jeg mener, vi har ikke satt stille med i Norge heller. Så de har vært utsatt for flere kriger, og de har måttet forsvart seg. Og det var jo den krigen i 1967 som gjorde at de fikk disse områdene, eller de ikke har ansvar i dag for disse områdene som vi kaller for Vestbanken, som det snakker om at de skal tilbakeføre. Og da har Israel sagt, vi er villige til å tilbakeføre dem, men ikke før. Det er sikkerhet. De kan ikke forhandle, men med det for øye at de kan bli selvutslettet. Så da må det bli ordninger som er så sikre, også på visse områder, så Israel har sagt, vi kan ikke gjøre det, for det er så korte områder. Israel, bare fortelle hvor lite Israel er, det er et veldig ømtålig land når det gjelder å forsvare seg. På det korteste er Israel 22 kilometer fra grensa, kan du tenke deg, fra Middelhavet og til nabolandet. 22 kilometer! Jeg mener, du er ikke kommet langt inn mot byen, så du kommer til et annet land. Og det er klart at hvis de skal på en måte la grensene der med Golanhøydene, hvor de er ovenfra og nedi, så vil det være livsfarlig for seg selv når det gjelder selvforsvar. Så derfor Israel visse premisser for det, hvor de må ha kontrollen på sin egen sikkerhet. Men visse ting er de absolutt villige til å absolutt diskutere, men det har rett og slett de må vurdere det utifra sin egen sikkerhet. Og som sagt, de har tatt det i selvforsvar. Norge, nå kjører jeg litt kort historikke på denne delen, og i den del 2 efter kaffepausen så skal jeg også si noe som er veldig spennende. Men når det gjelder den norske utviklingen i forhold til Israel, så har den blitt veldig forandret de siste årene. I min generation av dere som eldre enn meg, dere vil oppleve at da var Norge veldig positivt til Israel. Og så skjedde det en dreining, kanskje begynnelsen på 70-tallet eller slutten på 60-tallet, hvor det har suksessivt gradvis blitt forsterket dreiningen imot Israel. Bare for å fortelle hvor positiv Norge var til Israel efter at landet ble startet opp igjen i 1948, ble etablert. Den første utlandske statsministeren som besøkte Israel, det var Norges Einar Gerhardsen. Han var først ut av alle statsminister på denne jord som besøkte landet. Det forteller noe om de nære og gode bånd som det da var mellom Norge og Israel. Det hadde aldri skjedd i dag at de hadde vært først ute, men da var Einar Gerhardsen. Og det var to aktører som var så tett opp til Israel i støtte og handling. Det var det Norske Arbeiderpartiet og landsorganisasjonen LO. De var to sterke støttespillere til Israel. Og LO så det, vi vil være med å bygge opp organisasjonslivet i Israel. For det var nok en form av en dårlig samvittighet efter 2. verdenskrig. For de så hva som dette folket ble gjennomgått. Og da tenkte de nok at denne nye staten skal vi gjøre vårt for å bygge opp og være med å støtte. Og de var med å støtte opp, og Arbeiderpartiet gjorde det samme. Og de 20 første årene i Israel, så var det bare statsminister for Israels Arbeiderparti. Så det var veldig sterk link mellom det Norske Arbeiderpartiet og det israelske Arbeiderpartiet. Det var hjerteforhold, og de var med å støtte og bygde opp. Og den tredje aktøren, jeg har sagt AP og LO var veldig, den tredje aktøren som også støttet Israel veldig på den tiden, det var det norske kristenfolk. Og det kan du huske, du som var medlem i forsamlingen da, da var det uker hvor de forkynte om Israel. Altså kristenfolket hørte forkynnelser, var glad for det, og vi sto sammen for å be for å støtte dette folket. På alle disse tre punktene er det blitt en kraftig dreining. AP har jo dreid veldig, LO får ikke snakke om, men også kristenfolk i Norge har endret veldig karakter i sin støtte til Israel. Jeg spurte Jan Otto Johannesen, og nå redigerer jeg her underveis, jeg ser jeg må redigere her nå. Jan Otto Johannesen, jeg møtte han for halvannet år siden, det er jo, da husker han med sigaren, ikke sant, som har vært NRKs utenrikskorrespondent, og han var ansvarlig redaktør i Dagbladet, en begavelse. Han er jo en levende legende. Og er veldig, han har intervjuet alle statsminister i Israel, han. For han har jødeblod i seg, han har vært veldig interessert for den tematikken der. Og jeg spurte han for halvannet år siden, hva tror du gjorde at den norske holdningen til Israel har endret seg så radikalt? Jo, det skal jeg si, det sa han. Det skjedde efter seksdagerskrigen i 1967. Da skjedde det et klimaskifte i Norge. Og så forklarte han, slik som han så det, hvorfor det skjedde. Før seksdagerskrigen, sa han, så ble Israel sett på som lille David, og araberstatene som store Goliat. Og så sa han, vi har alltid en svakhet for den lille. Og det gjorde at Israel som en fersk stat, og små var de. De fikk en stor sympati, vi tok de til vårt hjerte. Og araberne ble sett på som, ikke sant? De fikk masse våpen for oss. Tidligere Sovjetunionen, de var rustet til tennene, var sterke. Men det ingen hadde trott var en mulighet, det var utfall av seksdagerskrigen. Den varte jo kun i seks dager. Og da vet vi hvor mye landområder som Israel i forsvar og på grunn av sin situasjon da, slo tilbake og fikk. Da ble plutselig Israel omgjort til Goliat. Og de andre ble David, sa han. Og når vi ser på palestinerne i dag, så er de blitt merkesført som de som blir utsatt for en voldsom lidelse. Og de blir på en måte sett på som et lidende folk, og at Israel blir markedsført som en apartheidstat som har store muskler og vil ta dem. Og da er det bare psykologi, sa han. Man tar parti fra den svake parten. Og derfor har det skjedd en dreining på det området. Slik vurderer Jan Otto Johannesen den dreiningen som har skjedd. Og media, vi vet jo hvordan media er veldig til å påvirke. Og da er det veldig lett å bli dratt og styrt følelsesmessig hvis man ikke vet, som vi hørte til innledning, hva boka sier om dette folket og dette folkets utgang. Jeg skal ikke si mer om den historiske delen, det er jo spennende å se det. Det som er håpet i våre dager, for å si det sånn, nå tenker jeg på kristenfolket, det er jo det at jeg ser at, og det er jeg veldig glad for, en del predikanter reiser på tur til Israel, og det tror jeg er helt avgjørende. Man må få se det, man må få høre det, og man må få informasjon selv. For eksempel, pinsevennene er veldig flinke, de reiser med masse predikanter til Israel. Og vet du hva? Det kommer til å love godt for pinsebevegelsen i fremtiden. Det kommer til å dreie seg. For i dag ser ikke pinsebevegelsen noe særlig positivt i Israel. Eller det vil si, de er passive. Den gamle garde er det, men jeg tenker på de nye som vil være så relevante. De er på en måte, det er en ikke-sak for dem. Men hvis de reiser til Israel, da kan de få se det, og da kan det skje en løfterik endring. Og det må til. Man må se det, man må få høre fra andre kilder enn det man hører når man skal få inn NRK og TV 2 og disse store avisene. Det som har preget kristenheten i stor skala, det er det som heter erstatningsteologi. Dere har hørt det ordet, ikke sant? Jeg skal forklare det for de som ikke har hørt det, eller vi kan få det forklart selv om vi har hørt det. For det er det som gjør at det har vært vanskelig. Det er dette med erstatningsteologien. Og nå skal jeg si, en så god mann, han har gått hjem til Herren for lenge siden, som Ola Hallesby, jeg mener, tenk på boka fra Bønnens Verden. Altså en fantastisk, en som vi kan heise flagga for den tjenesten som han hadde. Altså han var en Guds mann, han var en general. Men når han på 1930-tallet fikk spørsmål, han var også professor på MF, og fikk spørsmål fra noen studenter, det var altså som sagt på 1933 eller noe sånt, om Israel kommer til å gjenoppstå som en nasjon, var spørsmålet han fikk fra en av studentene. Og da sier Hallesby følgende, det kommer aldri til å skje. Og han hadde jo historien på sin side. For Israel hadde nesten i 2000 år vært i lang flyktighet. Og det er klart at det, da må man jo finne en alibi for at Bibelen er sant. For de trodde jo at Bibelen var sann. Men da måtte de få en ny tolkningsforståelse for at det skulle endre seg. Når ikke det hadde skjedd på 2000 år, så måtte jo Bibelen være sann. Og alle de løftene som da var til Israel, de måtte gjelde en annen. De måtte gjelde menigheten. Ellers var jo ikke Bibelen sann. For det hadde ikke skjedd på 2000 år. Og da sa de, alle løftene, det er derfor det heter erstatningsfri, som gjaldt til Israel, er nå gjennom Jesus Kristus overført til menigheten. Det er menigheten som har fått alle disse løftene. Og det som skal skje gjennom menigheten. Menigheten erstatter altså Israel og jødefolket, erstatningsteologien. Og det var det de trodde. Og jeg kan jo forstå hvorfor de trodde det. Det skjedde jo ikke noen forandring. Israel ble jo aldri et land. Det var jo det som var historien over 1900 år. Men så skjedde det jo noe i 1948. Og da var jo Hallesby så stor og så voksen at han sa, jeg innrømmer at jeg har tatt feil. Men så sa han, men Gud er jo mye større enn meg, sa han. For det var mange lesere som ikke hadde den holdningen. De visste at Herren talte at han skulle samle dette folket en gang. Og når det da skjedde i 1948, den maidagen, så sa de, det er profetordet som går i oppfyllelse. Nå får de landet sitt som Herren har sagt de skal få i endens tid. Og så ble det en gledesdag, men for mange så måtte de leve med, og dette her var, alle prestene ble indoktrinert med den læren. De sto for erstatningsteologien hele bøllen, og også i Frikirken Norge, så vi skal ikke gjøre oss noe bedre. Det var noen lesere av predikantene som hadde den gammeldagse meningen at de trodde at Gud allikevel hadde noe med dette folk å gjøre. Men det som var den vanlige gode latinen, det var at løftene var overført til menigheten. Men Gud er til å stole på. Og i 1948 så demonstrerte han det, at de fikk sitt eget land igjen. Og fra da så er dette folket på det stedet blitt lagt for hat. Det er jo veldig merkelig. De som har vært rundt, de har hatt det som politisk agenda. Vi skal jage dette folket på havet. Og det er derfor de har blitt, det er derfor disse krigene har vært, ikke sant? Nå er de mer redde for å sette i gang krig med dem, for de vet at de vil tape. Men det var det som har gjort at den ene krigen etter den andre, det var at de skulle vinne Israel, altså områdene ved den krigen. Og så har de da så tydelig fått erfart at det er ikke så lett. De har ikke klart det. Men det har vært et hat, det har vært en mistenkelighet. Og jeg tror det er så enkelt, og det sa jo Jan Otto Johansen også, selv om han ikke sier det offisielt, men altså, jeg tror det er en åndskamp som foregår nede i Israel, sa han, med dette folket. Og det er det som gjør. Og så sa han, jeg kan tro jeg har hatt mange diskusjoner med Kåre Willoch, sa han. Men Willoch, han er jo ikke rasjonell på dette området, sa han. Det er bare følelser. Og det bare viser, i denne tematikken, altså, snur folk om. Og de viser holdninger som er underlige. Man blir ikke rasjonell lenger. Og jeg tror det har med dette å gjøre. Det er to punkter du ikke kan diskutere i dag, for det har bare med følelser å gjøre. Det ene er homofili, og det andre er Israel. Av ulike grunner, altså. Men det finnes områder hvor man går så til de grader hard til verks. Man er ikke lenger rasjonell. Og ikke det rart? Og jeg tror det har noe med åndsmakter å gjøre. Det har et eller annet, det blir som en konfrontasjon. Og djevelen, han vet jo at dette folket blir avgjørende i endens tid. Og han gjør hva han kan, for det vil gå ut over han hvis dette skjer. Så gjør han hva han kan for å prøve å ødelegge dette folket. Snakke det ned, angripe det, minimalisere det og så videre. Det er jo den, jeg er overbevist om at det er den ondes taktikk. Det kan man jo ikke si i et intervju i aviser, men jeg er overbevist om at det har med disse tingene å gjøre også. For folk blir så fordreid når de snakker om denne tematikken. Paulus var ingen erstatningsteolog. Jeg må bare si at det er Paulus som er min teolog. Alle andre teologer er veldig begrenset. Det er alltid noe godt å ta, men så er det også noe som vi må bare legge til side. Men Paulus, han var en fantastisk teolog. Og det mest sentrale i Nytestamentet. Tenk på alle de brevene han har skrevet. Jeg må si, jeg heier på Paulus. Og jeg heier på brevene hans. Og det sentrale brevene i Nytestamentet. Og et av de mest sentrale brevene var jo Romerbrevet. Jeg mener, da er vi jo i hjertet av Nytestamentets teologi. Og i Romerne 11, 1-2, så er Paulus veldig klar. Han var ingen erstatningsteolog. Jeg skal lese de to versene. Romerne 11, vers 1 og 2. Det er veldig fint med Paulus. Han stiller spørsmål, og så svarer han selv. Så vi trenger ikke engang svare. For han sier det. Jeg spør da, har Gud forkastet sitt folk? Det var spørsmålet. Så svarer han. Det er det erstatningsteologene mener. Han har forkastet dem. Og så har han overført det til menigheten. Det er jo det de mener, at erstatningsteologene. Men så kunne det være Paulus svar på det. Har Gud forkastet sitt folk? Så svarer han. På ingen måte. Jeg er jo også en israelitt av Abrahams ett og Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som han tidligere har vedkjent seg. Og så kan vi gå til masse vers gjennom kapittel 9 og kapittel 11, hvor han kommer veldig inn på forholdet til Israel. Men her er han så klar på at Gud har ikke forkastet dette folket. Han har ikke parkert det. Han har ikke radert det ut i sin frelsesplan. Gud har ikke forkastet sitt folk som han tidligere har vedkjent seg. Gud valgte et folk. Og landet, der hvor det folket bor, heter, når du leser i Bibelen, det heter Sion. Jeg vet ikke om dere sang den sangen på sommeren, på hjemvei til Sion vi vandrer. Det var sånne flotte gamle lesersanger. For landet heter Sion. Og fra det ordet kommer sionisme. Og folket som bor i Sion kommer fra det semittiske folkeslag. Og derfor kommer begrepet antisemitismen, som vi kjenner så grusomt i dag. Jødeforfølgelse. Antisemitismen. Det kommer for det har med det folket som har sine røtter og sin opprinnelse her. Og dette med jødeforfølgelse, det er ikke bare en historisk sak, det noe som dessverre også veldig økende I vår tid, det kraftig økende. Også I Norge. Og derfor vet man at masse jødiske barn, de redde nesten å fortelle sin identitet. Fordi de blir så sterkt utsatt. Men der har det, ikke sant? Gud gav jødene landet Israel, og folket, ikke sant? Landet var Sion, og folket det semittiske folkeslag. Og når Gud utvalgte dette folket, så utvalgte han det for at det skulle ha en spesiell plass I Guds plan. Han ville ha en spesiell pakt med dette folket. Og den pakten kan vi lese flere ganger om I det gamle testamentet. Og når Gud opprettet en pakt, så det ikke slik som med mennesker gjør det, for vi mennesker kan også inngå en pakt, men vi kan dessverre også bryte pakter. Og ikke sant? Det det som skjer noen ganger, at vi bryter en pakt, som blitt inngått. Men Gud kan ikke bryte en pakt som han har inngått. For Gud kan vi stole på. Det det som så fint. Så når Gud har utvalgt en pakt med dette folket, så det ikke sånt at hvis opinionen her nede på jorda endrer seg, så må Gud endre sin plan. Vet du hva? Han bare ser på oss og ler. Har de våknet der nede? For du skjønner, Gud suveren. Og når Gud har inngått en pakt, så står han ved den. Uansett politiske strømninger her nede på kloden. Og hvorfor utvalgte han dette folket? Jo, han utvalgte de på den samme måten, så det finnes enkelte tjenestegaver I en menighet. Og tjenestegaven I en menighet, ikke sant? De vet vi for at menigheten skal fungere, ikke sant? Tjenestegaven ikke større og bedre enn menigheten. Da det noe galt. Altså, vi opphøyer ikke tjenestegaver, vet du hva? I en menighet så opphøyer vi bare Herren. Men tjenestegaven satt. For de skal være med oss og sette menigheten I stand, ikke sant? De skal være med å oppmuntre menigheten. Og si til menigheten, nå står vi på, nå går vi på. Og på samme måte så Israel en tjenestegave, for å bruke det bildet, til alle nasjoner. Og derfor står det I 1. Mosebok kapittel 12, at han vil velsigne dette folket. Vi kan kanskje lese det som står der, for det et avsnitt. Vi vet hvorfor du kommer for sent inn I. Du har jobbet til klokka 4, så vi var ventet, men vi kunne ikke vente lenger. Og vi gjorde klokt I at vi begynte for de. Men det var fint å se deg. Skal vi se hva som står 1. Korinterne 12? Nei, 1. Mosebok selvfølgelig. Her går det på Paulus, vet du, men nå er det 1. Mosebok 12. Herren hadde sagt til Abraham, vers 1, dra ut fra ditt land og fra din slekt og fra ditt fars hus til et land som jeg skal vise deg. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Gud til stole på, vet du. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Og så står det, jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Og hvis du tenker på dette tjenestegave, bildet på en tjenestegave, vet du hva tjenestegaves hensikt Det til å velsigne de andre. Og det var det som var Guds plan med dette folket. Dette folket skulle velsigne de andre folk, de andre folkeslag. Og du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og jeg skal forbanne dem som forbanner deg, og I deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Og jeg tror det noe på å koble seg til de løftene og de velsignelsen som gitt til dette folket. Det gjør at også vi blir velsignet. Og så kan vi si visse avarser, men det får vi bare stå for. Jeg har lyst til å ta den positive virkningen. Det noe med å velsigne og be for. Det finnes løfter tilbake på det. Og dette blir også gjentatt I 1. Mosebok kapittel 15. Guds pakt med Abraham. Jeg har ikke tid til å gå inn på det, men flere ganger så repeterer Gud denne pakten. Og ved flere vittner så står virkelig en sak fast. Det var ikke bare I kapittel 12, altså, men I kapittel 15, og mange andre steder, så repeterer Gud den pakten som han inngått. Det som gjør at dette blir litt vanskelig for noen, det at Guds folk blir kalt om Israel, men Guds folk blir også kalt om menigheten. Og da det noen som blir litt forvirret, det heter Guds folk begge deler, og det jo, det sant det. Gud kaller dette folket, Israel, for sitt folk. Det blir kalt for Herrens folk, Guds folk. Og også menigheten, men blir også kalt for Guds folk. Og Jeg tolker det slik og forklarer det slik, at mellom jødefolket og menigheten, så er det tette bånd, de kommer fra de samme røttene. Derfor hører vi sammen, ikke sant? Det er det som det står om i Romerbrevet kapittel 11. Det står at hedningefolka med de, hva står det, med de ville oljekvistene som er podet inn på treet, det er hedningefolka, mens jødefolket er de naturlige grenene som hører til treet. De er altså de naturlige, det opprinnelige. Mens vi er ville oljekvister som er podet inn på samme treet. Vi har altså samme utgangspunkt. Vi tilhører de samme røttene. Og derfor kan begge deler kalles for Guds folk. Og derfor er det så fint, og derfor blir det veldig trasig når Guds menighet går imot Israel, jødefolket. Det blir så trasig, for vi hører jo sammen. Vi kommer fra de samme røttene. Vi har den samme troen, og tenk hvilken rikdom vi har fått ifra dette folket. Faktisk alt, det var så ille med oss hedninger, at Paulus sier det i Efeserne, at vi var uten Gud og uten håp i verden. Det var vår status. Vi var ikke bare ville oljekvister, men vi var ille oljekvister som var fortapt egentlig. Vi var uten Gud og uten håp i verden. Vi var ikke engang, sier Paulus, et folk engang. Vi var ikke verdige til å kalles et folk engang. Men vet du hva som står det? Men dere er blitt Guds folk. Og dette skjedde gjennom Jesus Kristus. Han forenet jøder og hedninger. Og derfor skjønner vi at vi hører til på samme tre. Vi tilhører de samme røttene. Og vi er under den samme velsignelsen. For Abrahams velsignelse er den velsignelsen som ble løst ut i Kristus Jesus. Og så har vi fått delaktig i den samme velsignelsen. Nå må du passe på klokka. Jeg tror ikke du har gjort det. Er det 5 minutter igjen nå? Ok, det var, jeg kjente det bare på meg her nå. La meg også si det, for det kunne jeg starte med å si, men jeg sier det nå, rett før vi skal gå ned på landing her. Min støtte til dette folket er ikke for at det er et perfekt folk, og for at de gjør alt rett som en nasjon. Hører du si det? For dette her er like ufullkomne som det vi er. For det er noen som sier, de gjør jo feil. Vet du hva? Jeg har vært pastor i en menighet i mange, mange år. Er menigheten fullkommen da? Nei, jeg skal si det har skjedd litt og vært i en menighet også. Men allikevel så er menigheten Guds forordning. Til tross for at det finnes, ikke sant, ting som kan skje der som vi ikke synes om. Men forordningen er guddommelig. Og på samme måte, Israel trenger ikke gjøre rett i alt. Men vet du hva som skjer hvis de ikke gjør rett i Israel? De er under en veldig selvdisciplin, for der er det demokrati. Der har du lov til å angripe sine politikere som gjør feil valg. Og jeg skal si, vi var der en periode, jeg tenkte, det er ille i Norge, men de får enda mer kjeft der hvis de gjør noe som ikke folket vil. Det er et sunt, oppdragende demokrati. Men spør nabolandene hvor mye demokrati det finnes. Hvis du opponerer, og da vet vi det er fryktelige ting, for det er det eneste demokratiet som fungerer i denne regionen. Og jeg vil si, det er et av de landene som også er med og har en skikkelig vern når det gjelder Europa for ting som har med ille ting fra den muslimske verden. For de har gjennomskuet de kreftene som er der. Mens vi i Vesten har vært veldig naive. Og så må vi ta konsekvensene etter hvert når det har kommet veldig langt. I Vesten som har vært så godtroende. Vi sier jo at ut på bygda også er jo alt greit. Og da må vi jo ha den holdningen, ikke sant? Men Israel har lært seg det. Vi har bare oss selv som kan forsvare oss. For alle andre kan vi ikke stole på. Og dermed så har de jo verdens beste efterretning. De har fått etter hvert verdens beste forsvar. I hvert fall ett av de. De er voldsomme fordi de har bare seg selv å regne med. Mens vi er ofte naive. Og når de ser på hvordan det skjer i Vesten mange ganger, så ser de at kan Europa være så naiv? Og ikke gjør visse ting som de ser. Men la meg bare si det. Det er ikke et land som gjør perfekte ting i etter alt. Og derfor er min støtte til Israel, det er ikke fordi de er perfekte, men det er fordi jeg ser at Gud har en forordning med dette folket, og han har inngått en pakt med det, og da godtar jeg Guds forordning. Og derfor vil jeg avslutte med det som står der i 5. Mosebok. Kapittel 7. Jeg sa det under før du kom, at Israel på størrelse med Hedmark fylke. Altså, det et latterlig litt område. Som om Hamar skulle være hovedstaden i Hedmark fylke. Og jeg satte opp et norgeskart hvor jeg satte rødt på, nå er Hedmark også et rødt fylke, men jeg satte rødt på det. Bare for å vise et fylke i forhold til alle andre fylker i Norge, så er Hedmark et veldig lite del av Norge. Det er størrelsen på Israel, geografisk. Og det passer med det som står i 5. Mosebok, kapittel 7. Og vers 7, 5. Mosebok 7, 7. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, var det at Herren hadde dere kjære og utvalgte dere, for dere var de minste av alle folkene. Men så står det, men fordi Herren elsker dere, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre, har Herren ført dere ut med mektig hånd, og løst dere ut fra slavehuset for egypterkongen faraos hånd. Derfor skal du vite at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud, så står det så fint, som holder sin pakt og viser miskunn i tusen slektsledd mot den som elsker ham og holder hans bud. Og tusen slektsledd, det er jo lenge, det er ikke det. Hvis det et slektsledd, er det 30 år. Og så er det 1000, ikke sant? Så har vi god tid på oss ennå. For å understreke Guds trofasthet. Og derfor er det. Det var ikke fordi, hvis Gud hadde vært klok, vet du, i en forskjell, sånn i menneskelig vurdering, da hadde han utvalgt USA til å være sitt folk. For da hadde han uttatt de største. Men så gjør han det stikk motsatt. Han velger ut det minste av alle folkeslag. Han velger et lite land på størrelse med Hedmark fylke. Og vet du hva? Da må det være Gud som gjør det. Og derfor, for å knytte avslutningen mot innledningen, Gud har vist dette folket som sitt demonstrasjonsfolk. Og han viser det gjennom dette folket, så viser han at Gud er til å stole på. Gud har all makt. Og det er ikke USAs president som har all makt, eller EU eller andre. Det viser dette folks eksistens. Gud står bak dem, og ikke bare at han står bak dem. Det er der det avgjørende slaget skal stå før Jesus kommer igjen. Det kommer til å stå der nede. Og derfor er det så spennende, og derfor er det så viktig at vi forstår de historiske linjene, uten å bli for detaljige, for vi kan ikke være for detaljerte, for det er bare Gud som vet det. Men vi kan bare si de store tingene. Og så er vi veldig glad for at Gud er også historisk Gud, og at han er med oss. Og så tror jeg det er en velsignelse med at vi kan få støtte og velsigne og be for dette folket som er så hatet av alle omtrent. Men de står der allikevel. Og så skal vi se i neste sesjon, for vi har en sesjon til, litt kaffen, da skal vi se på også, hva er poenget med dette? Hva er det åndelige poenget, og hva er poenget med folket, og hvorfor er de der? Det tar vi etter hvert.